Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien jūsų dėmesį siūlome fragmentus iš keletos pastarųjų knygų lentynos laidų apie naujausias katalikų pasaulio leidinių knygas. Apie vieną tokią Kšištofo Lešnevskio monografiją Hezihastinis žmogaus gydymo metodas, nesveikiesiems reikia gydytojo ir apie pačią jos temą kalbinome filosofą, Šiaurės Atėnų apžvalgininką, Vida Dusevičių.
Katalikų pasaulio leidykla leidžia knygų apie rytų bažnyčios tradiciją ir ten vis kars nuo karto pasirodo apie Jėzaus maldą, skirtų veikalų ir pačių dykumos tėvų tekstų. Tas pats Evagrijus Pontietis ir po truputuką randasi vis daugiau. Tai taip jau paprastai tariant, vienu sakiniu vargu, ar galima atsakyti ir apibūdinti šitą metodą.
Kam sakyti, kad tai yra būtent rytų krikščionybės tradicija, ar ne?
Taip, kad tai, taip, pirmiausia reikėtų kalbėti apie tai. Taip, kad tai yra Jėzaus malda, kaip labai svarbus elementas, ko gero, kaip vienas svarbiausių elementų. Taip pat reikėtų kalbėti apie savitą požiūrį į žmogų. Taip pat reikėtų kalbėti apie tai, kad šitas metodas pasižymi tuo, kad veikia dvi pusės. Veikia žmogus savo valia, savo pastangomis ir veikia Dievo malonė. Knygos autorius imasi tyrinėti filokalijos tradiciją. Filokalija iš graikų kalbos galėtų būti verčiama kaip gėrio meilė. Ir šita tradicija siekia nuo maždaug 4 amžiaus mūsų tūkstantmečio iki 14 amžiaus. Na, jinai ir toliau yra plėtojama kaip hezihastinis dvasingumas, bet šiuo atveju autorius pasiima maždaug 70 veikalų dykumos tėvų, kurie labai skirtingi, kai kurie yra pamokymai, kai kurie yra patarimai, kai kurie yra moralė, teologiniai tokie brandus tekstai. Ir juos tyrinėja ir aptaria ir pabando pateikti tokią visumą. Kas dar būtų svarbu paminėti, kad šitie tekstai rašyti vienuolių, kaip jau mes galim nuspėti, ar ne, kad nuo Bazilijaus didžiojo Egipte prasideda anachoretų judėjimas, pasitraukimas į dykumą ir bandymas sekti Jėzumi gyvenant dykumoje, tai šitie tekstai rašyti vienuolių ir vienuoliams pirmiausia. Kita vertus...
Dažnai tai pamokymai, kaip kovoti su įvairiais demonais, su įvairiais iššūkiais tam vienuolio gyvenime.
Taip, taip.
Akedijos demonas irgi neseniai išėjo atskira knyga apie tai. Tai būtent pamokymai labai praktiški galbūt vienuoliams pamokymui, o mums dabar praėjus tiek metų, tiek šimtmečių, regis, kad mes atrandam naują šaltinį apie žmogaus prigimtį. Tai, kas galbūt pamiršta per pastaruosius keletą šimtmečių, dabar vėl išnyra kaip na, toks šviesos tam tikras blyksnis, ar ne? Regisi, kad ir autorius čia apžvelgiant įvairius tuos psichinius, fizinius, dvasinius sutrikimus, jis prieina prie, man pasirodo, labai tokia svarbi vieta apie tai, kaip na, psichologai pakeitė netgi savokas iš tų aistrų ar geidulių savokos, atsirado emocijų savokos ir tada pasikeitė žmogaus supratimas ir žmogaus savo paties galbūt vertinimas, o norisi dar grįžti prisiminti, o ką tie žmonės, kurie gerai pažino žmogaus prigimtį apie ją rašė.
Taip, taip, čia ko gero, kaip jūs kalbat, man irgi tas faktas labai įstrigo ir čia ko gero reiktų sieti su apšvieta, kai žmogus imtas traktuoti kaip tik tai fizinis ir galbūt kažkiek psichologinis toksai vat padaras, mechanizmas, ir visiškai pašalinant tą dvasinį lygmenį. Ir va tada tos teologinės, krikščioniškos savokos apie žmogų, apie žmogaus prigimtį, jos buvo, kaip jūs sakote, kažkur pašalintos, panaikintos, ir tada mes tada žmogų gydome tik tai kaip, na, kaip fizinį ir truputėlį kaip sielos, bet tada lieka užmirštas tas dvasinis lygmuo. Ir ko gero šiais laikais jį reikia prisiminti. Ir tai, kad toks aktualumas tik tai liudija, kad tas poreikis yra ir jis didžiulis.
Bet kaip čia cituojamas knygoje Šventasis Petras Damaskietis, norint atsiversti ir perkeisti protą, reikia kviesti pagalbą Jėzų, tačiau ne vieną kartą, bet nuolatos ir nesiliaujant. Ir tai irgi yra tokia neatsiejama būtent šių vienuolių išminties dalis, ar ne?
Taip, labai paslaptinga beje. Tam tikra psichosomatinė malda, Jėzaus malda, ar ne, kai yra labai svarbus ir kvėpavimas, ir kūno padėtis, ir nuolatinis kalbėjimas tos maldos, tiek garsiai, tiek mintise. Ir labai įdomu, niekas mokslas taip ir nėra nustatęs iki galo, kaip ir kada atsiranda Jėzaus malda. Ir išnašose, kurių autorius pateikė per 60 puslapių išnašų, jau vien tai liudija apie šito.
Tokia sintezė, tikrai ekstraktas padarytas iš daugelio veikalų šito autorius padirbėta kaip reikalas. Tada jau, kad perėm apie Jėzaus maldą ir apie tą nuolatinį nesiliaujantį kreipimasi, pagalbos, galbūt tos gydančiosios pagalbos. Čia galbūt raktas galėtų būti viršelyje paveikslas. 1300 metai, nežinoma dailininko manuskripto iliustracija apie tai, kaip Kristus išgydo paralyžiuotąjį. Tas vaizdas iš Evangelijos, kai žinom, paralyžiuotasis buvo nuleistas priešais Jėzų praardžius lubas, jo draugai pasistengė, kad atsidurtų Jėzaus akivaizdoje jų sergantis paralyžiuotas draugas. Na ir žinom tą istoriją, kuri baigėsi labai laimingai. Ir jam ir visiems jo artimiesiems regisi, kad tai pavyzdys kokių kartais, nežinau, beprotiškų pastangų galima ir gal reikia imtis, kad būtum išgydytas šio gydytojo.
Taip, taip, be gydytojo čia ne savęs sukūrimo vadovėlis, ne savęs išgydymo traktatas. Be gydytojo, be išganytojo, be Jėzaus Kristaus kaip gydytojo.
Sąlygos, tos terapijos sąlygos yra atsigrėžimas į Dievą.
Būtina.
Ir toks radikalus atsigrėžimas.
Taip, ir nuolatinės valios pastangos, nuolatinis darbas, plius malonė. Ir čia nežinau, kas yra svarbesnis dalykas. Čia vat kalba, ko gero galėtų eiti apie tą va, tokią sintezę, kuri turėtų būti. Ir kaip jau mes nekartą kalbėjom šiandien apie tai, kad taip vienuolių vienuoliams rašyta, ir paprastai tai neturėtų būti Jėzaus malda praktikuojama na, vat, be dvasinio tėvo, be dvasinio vadovo, be dvasinio palydėtojo. Ir gali būti tam tikra prasme ir sukelti ir neigiamų galbūt kažkokių pasekmių. Aišku, tai nereiškia, kad mes dabar negalime šauktis viešpatį Jėzų Kristų gyvojo Dievo sūnau pasigailėk manęs nusidėjėlio, ar ne? Bet kokia intencija, bet koks prašymas. Ten labai yra įdomių aprašymų apie tai, kaip dykumos tėvai tai praktikuodavo, sėdėdami, nulenkdami galvą į smakrą, liesdami krūtinę, žiūrėdami į bambą, tam tikrų būdų kvėpuodami ir visą laiką melsdamiesi širdimi ir protu šitą maldą. Man asmeniškai vienas didžiausių atradimų, skaitant šitą knygą, buvo labai gilus psichologinis, dvasinis psichologinis žmogaus pažinimas. Ir kažkada studijuojant religijų ir tyrimų studijų centre, turėjom budizmo kursą, bandėm suprasti budizmo psichologiją ir man labai didelį įspūdį kėlė, kaip budistai dirba su savo protu, kaip jie tyrinėja, kaip mintis ateina, ką reikėtų daryti su ta mintimi, kaip reikėtų tą mintį arba stabdyti, arba jinai dar jie su jie susitvarkyti dar nekilusia. Ir dabar man didžiulis atradimas buvo, kad aš, ne tą patį, bet galbūt netgi dar gilesnius dalykus atrandu dykumos tėvų tekstuose, va šituose filokalijos tekstuose, kurie kalba, kad viskas prasideda nuo minties. Ir tada labai svarbus yra žmogaus dėmesingumas. Ir nuo minties netgi jie yra pateikę metaforiškai, labai gražiais tokiais pavyzdžiais. Aš netgi, jeigu galima būtų, norėčiau užsiminti apie tai, kad tarkim, žmogus turi, na, kaip dykumos tėvai rašo, kad piktoji dvasia pakiša žmogaus protui nuodėmingą mintį. Nu, atrodo, didelis daiktas, tų minčių pas mus visada kažkokių kyla, ar ne? Ir šis momentas paprastai yra lyginamas su meškerės ir jaukų užmetimu. Atsiradusi mintis yra tik, na, paprasta galimybė, ar ne? Kokių tik minčių mes nesugalvojam. Tačiau mūsų intelektas arba vaizduoti, arba mūsų tas protas, kol nekreipia dėmesio, tai lieka kaip teorinė galimybė. Ir tada problema kilo tuomet, kai žmogus net po truputėlį pradeda vis prie tos minties sieti, galiausiai na, kažkaip tai su tais kylančiais vaizdiniais jie pradeda mūsų užvaldyti ir tada mes prarandame save ir atliekam kažkokius tai netinkamus poelgius, nuodėmingus poelgius. Ir šituo atveju bažnyčios tėvų, dykumos tėvų svarstymai, man atrodo, labai svarbus, būtent to dėmesingumo, budrumo, tokios dvasinės higienos prasme.
Apie Kšištofo Lešnevskio monografiją Hisichastinis žmogaus gydymo metodas nesveikiesiems reikia gydytojo, kalbėjo filosofas Šiaurės Atėnų apžvalgininkas Vidas Dusevičius. Vilniaus Bernardinų bažnyčios kunigą pranciškoną Julių Sasnauską kalbinome apie Tomašo Haliko knygą Kantrybė su Dievu.
Knyga gera, puikus autorius ir čia iš tų katalikų pasaulio knygų, kurias tikrai verta skaityti ir už kurias galima padėkoti, kad jos išėjo. Ir čia jokios abejonės nėra. Ir man daug kas patinka ir tas jo pamokymas, kad reikia išnešioti tą tiesą, išnešioti Dievą. Ir Dievas kaip paslaptis, aišku, ten tie sinonimai, slėptis, slėpinys, tai nežinau, kiek jie yra atspindi tikrą autoriaus mintį. Tai tas su tuo būtent turi sutikti, aišku, kad, ir kad kai jis pastebi, kad ta pagrindinė dorybė galbūt, kuri apvainikuoja arba kurios aspektai yra tikėjimas, viltis ir meilė, tai čia, žinoma, labai taikliai pasakyta yra, kad visur turi ištverti ir tų įrodymų neieškoti ir apskritai tie įrodymai, nu, neįmanomi arba jie ateina taip, tais keliais Dievo įrodymai. Patvirtinimai tavo kažkokio nusistatymo, kurio tu ne, tais keliais, kurių tu negali nei numatyti, nei prognozuoti, nei viską. Ir man irgi atgrasus būna kartais tas žinojimas, arba kaip jis labai taikliai pastebė, kad yra atsakymai net užmiršus, kad kokie buvo klausimai. Tai tas labai būdinga yra tam kalbėjimui. Jau šanksto paruošti klausimai ir net nesidomint, ką iš tikrųjų, ko žmogus klaus. Bet aš manau, kad tai jau yra, jau turint galvoj, kad viskas labai greitai keičiasi pasaulyje, kad su technologijomis, kad tai yra jau praėjęs laikas. Ir aš jį labai gerai galiu suprasti. Ir tai protingas, išmintingas žmogus, turintis patirtį ir pogrindžio, ir visokios kitokios, ir auksominės revoliucijos, čekų dalyvis, prezidento Havelo draugas, tų vaidmenų be galo daug ir jis turėjo matyti pradžioj, kaip jo žodžiai, pamokslai, darbas neša vaisius, kaip prakalbina žmonės, paskui vieną dieną pamatai, kad tavęs neišgirsta ir tada klausi, kodėl. Aš manau, kad tokia, aš tą pat esu irgi išgyvenęs arba susidūręs su tokio patirtim, tai ir tada klausi, kas atsitiko, bet šiandien labai sunku pasakyti, kas veda prie Dievo, kokios tos rytis, ar toks solidarumas tose abejonėse. Nežinau, aišku, kad Čekijoje, kaip ir pas mus, buvo daug atstumtų žmonių, kurie nerado vietos toje naujoje Čekijoje, kurie nerado vietos bažnyčioje, savimi patenkintoje, tokio išėjusioje viešumą ir daug kalbančio, ir užtikrintai besijaučiančio, tokio privilegijuoto bažnyčio.
Ir į kuriuos, kaip sako, autorius, niekas nesikreipė vardu, nes kaip į Zachiejų Jėzus kreipėsi, jis iškart nusileido, nubėgo ir priėmė Jėzus.
Bet tą sunku dabar, ką reiškia, šiandien irgi buvo tie sinodai didieji bažnyčios jaunimo arba šeimos ir apie tą Pietų Amerikos mažiau gal žinom, ten irgi dominuojantis troškimas, ypač jaunų žmonių, turėti draugą, kad kunigas ar dvasios vadovas būtų tavo draugas, kasdieninis palydovas, su kuriuo galėtum eiti, ne tiek klausytis, kiek kartu gyventi. Ir tas suprantu, bet tada labai natūrali reakcija buvo kažkurio iš sinodo dalyvių, kardinolų, kad iš kur mes tokių kunigų paimsim, jų kuri seminarija galėtų tokius kunigus šiandien paruošti. Jie tiesiog arba yra, arba jų nėra. Ir tai ta situacija gal ir... Savo šiandien ta žmonių ypatybė yra, kad jie nenori ilgų nei kalbų, nei pamokslų, nei to mąstymo ilgo, tokio kantraus, ką siūlo, neišvengiamai siūlo Halikas.
Tomašas Halikas, pasak kunigo Juliaus Sasnausko, tęsė didžiųjų 20-ojo amžiaus teologų darbą.
Drąsiai tą žodį ir ateizmas vartoja ir priima ateizmą ir sako, kad jo klaida tik tai, kad jis nepasako visko, pradeda, bet neišsako visko. Lygiai taip pat ta pati klaida tos fundamentaliosios krikščionybės savimi patenkintos, užtikrintos krikščionybės, kad jinai nepasako visko, jinai nepasako apie Dievo tamsą, nieko apie naktį, apie praradimą, aptemimą Dievo nieko nekalba. Tai. Bet atsiminkim, kad apie krikščionišką ateizmą arba ateistinę krikščionybę kalbėjo Dietrichas Bonhoeferis prieš karą, nacių nužudytas pastorius. Ir tai jau yra, ne dėl to, kad čia ne originalu, bet tiesiog, kad jau tas bažnyčioje buvo ir tuo rėmėsi jau ir Simona Veil ir kiti mąstytojai. Ir kad aš nemanau, kad šiandien tas toks pagaliau raneris jo anoniminių krikščionių, ta savoka, nieks ten tik gal nežino, kaip tos tiesiog kaip suformuluota buvo, bet vis tiek jis tą galimybę davė žmonėm, nežinantiem, kad jie tiki, kad jie priklauso Kristui, iš tikrųjų priklausyti pagal savo gyvenimą. Bonhoeferiui buvo tik tai ryšys su Kristumi ištikimybė, ištvermė, kantrybė, kaip Halikas sako, tai. Ir Bonhoeferio teologija yra, žinoma, ir biografija atgaivino po karo, netgi ne tik, kad atgaivino, bet davė galimybę teologijai toliau plėtotis, nes buvo baisi duobė po visų Aušvisų ir holokaustų ir ta Dievo to visiško aptemimo. Ištrynimo gal iš istorijos, tai Bonhoeferis buvo tas, kuris būtent to Dievo solidarumu kenčiančio, Dievo solidarumu kenčiančiam žmogui išvedė iš mirties taško teologinį mąstymą. Tai Halikas daro tą patį.
Kalbėdamas apie popiežiaus Pranciškaus knygą pokalbį su kunigu Marko Poca Ave Marija, Marijos slėpinys šventojo tėvo akimis, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kalbėjo ir apie karantiną, kaip apie susikaupimo laiką.
Mes, kurie visą laiką lakstom su savo reikalais, taiga norom nenorom priversti staptelėti, būti namuose ir tikrai išgyvenam naujai tą kvietimą maldai. Tą kvietimą įvertinti tikrųjų dalykų vertę, įvertinti tuos ryšius, kuriuos turim pirmiausiai su Dievu ir taip pat vieni su kitais. Visada, kai yra kažkokios nelaimės ar sunkumai, mes esame natūraliai kviečiami žvelgti giliau savo gyvenimo prasmės, savo esminių gyvenimo santykių ir prioritetų. Tai yra skaudus laikas, yra laikas pilnas iššūkių, bet taip pat yra laikas pilnas galimybių.
Popiežius Pranciškus knygoje Ave Marija kviečia su džiaugsmu žvelgti į malonės pilnąją, į Mariją, kurios tikėjimas atmezga nuodėmės mazgą. O Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pasidalino ir savo asmeniniais įspūdžiais perskaičius šią popiežiaus knygą.
Popiežius pradeda nuo to, kad bažnyčia yra šeima. Šeima, kurią turi ir tėvą, ir motiną, ir kad mes visi esame tos motinos vaikai. Ta motiniškumo vaidmuo kartojasi per visą knygą. Marija, kaip po ne tik Jėzaus ir mūsų motina, bet ir bažnyčios motina. Ir tas kreipimasis į ją, kaip į mūsų motiną, labai primena ir šį laiką, nes mes visi dabar, kai nėra viešųjų mišių, klausėmės mišias per internetą, kai gyvename savo namų bažnyčioje, tai yra labai svarbu, kad namuose mes išgyventumėm tą slėpinį šeimos, net tiems, kurie yra vieni, kurie vyresnio amžiaus ir neturi savo artimųjų tam pačiam bute, yra tas išgyvenimas bažnyčios kaip po šeimos, Marija kaip po mūsų motina ir sugyvinimas tos patirties. Šita malda pati, mūsų dažnas kreipimas, kurį mes naudojam daug kartų dienoje, ypač rožinio maldos pagrindas, yra tas kreipimasis į Dievo motiną kaip po mūsų motiną. Ir šitas išgyvenimas naujai, šventasis tėvas, kai ir autorius, kaip minėjot, padalina frazėmis šios maldos ir analizuoja kiekvieną atskirai. Yra ir paraginimas mums, beveik sakyčiau, pavyzdinga pamoka, kaip melstis, kaip mąstyti tas maldas. Kartais mes taip priprantam melstis tą maldą, kad ir dažnai ir paskubom, kad pasidaro automatas. Ir šitoks sustojimas prie tų pačių maldos žodžių padeda mums giliau į širdį imti tuos žodžius ir jų reikšmę. Kaip po mūsų motina, kaip po Dievo motina, kur iš maldos žodžių priima ir dažnai autorius ir antrą dalį knygos vėl yra pamąstymas apie mūsų žemiškas motinas, kurios tada atspindi Dievo motinos rūpestį. Autorius ten kalba apie motiną, kalinių motiną, nusikaltelio motiną.
Žmogžudžio motiną, tikrai sukrečiantis skyrius toje knygoje pabaigoje, motina tarp vilkų pavadintas.
Bet tenai jis gražiai supina, kad nors pasakoja istoriją apie Argentinoje vieno kalinio motiną ir to kalinio sutvirtinimą ir atradimą šviesos kelio savo pasiklydusiam gyvenime ir motina, kur neapleidžia. Bet grįžta prie to, kad ir Marija turėjo tą kalino motinos ar nuteistojo motinos išgyvenimą, kuri nepalieka savo sūnaus, ypač po kryžiumi, jinai lieka tenai, tai motina, kur niekada savo vaikų, net kai jie yra nusikalteliai, neapleidžia. Ir tai yra mums labai didelis vilties nešimas. Mums duoda tą viltį, kad mes turime motiną, kuri žino, kad mes esame visi nusidėjėliai. Ir jinai daro viską dėl savo vaikų, dėl savo vaikų sugražinimo vienybėje su Dievu. Tam, kam jos sūnus buvo atėjęs į šį pasaulį, jinai toliau tęsia tą darbą. Ir šitas ryšys su Dievo motina padeda mums išgyventi bažnyčios slėpinį, labai gilų slėpinį. Popiežius vienoje vietoje kartoja, kaip moteris yra ir motina, ir bažnyčios slėpinys, ir kaip pašvestos moterys vienuolės irgi atspindi bažnyčios įvaizdį, bažnyčios motiniškumą. Ir kai šiom dienom esame šitoj savo namuose, taip svarbu palaikyti tą ryšį vieną, kad esame kiekvienas ir kiekviena šeima ir kiekvienas asmeniškai tą namų bažnyčią, kuri meldžiasi, kuri turi tiesioginį ryšį su savo motina, su Dievo motina ir kuri užtaria mums mūsų sunkumuose. Tai šita moters ir bažnyčios labai gilus santykis tikrai mums padeda vis labiau įsigilinti tiek į pačią maldą, tiek į mūsų santykį su Marija, bet taip ir mūsų supratimo, kas yra bažnyčia ir mūsų vaidmuo joje. Taip svarbus yra tas įvaizdis bažnyčios kaip po šeimos. Ir tai mums padės ir žvelgiant į šiandienos visuomenę, kad vis dėlto visi krikščionys esame viena šeima. Tas iššūkis motinos, kuri ragina savo vaikus taip gyventi, suprantant, kad visi esame broliai ir seserys Kristaus. Man labai patiko ta vieta, kur popiežius cituoja kitą biblistą, kuris ten prisimena, kad Marija buvo visiškai normali savo laikų moteris. Ir jinai eidavo į turgų ir ten turguje be abejo derėdavosi dėl kainos, dėl visų, nes tai ypač artimuose rytuose toks
neįmanoma
gyvenimas yra visiška norma. Mes kažkaip sunku mes ją kartais pastatom ant tokio pedestalo, kaip ir priklauso vienu atžvilgiu, bet pamirštam, kad jinai yra tikrai normali savo laikmečio jauna mergina moteris. Popiežius prie to prieina iš kito kampo labai daug dažnai matosi kai kurios frazės, kur matom kitose popiežiaus dokumentuose tokios temos, kuri iškyla. Ir čia vis iš kito kampo jis pasižiūri. Jisai, kai kalba apie Marijos šventumą, kad jinai yra malonių pilnoji, bet kelis tokius paaiškinimus ar pamąstymus tose srityse viena, kur labai patiko man tokia frazė, kur popiežius sakė, jis pats pasiskolino iš kito autoriaus, bet šventumo vidurinioji klasė, toks eilinio žmogaus šventumas. Ir jis tą labai gražiai paaiškino, kaip vienos moters toks ėjimas į parduotuvę, susitikimas su draugėmis ir jinai pasiryžus žino savo silpnumą, kad bekalbant su kitom moterim pradeda pletkavoti, gal net apšmeišti kitus. Ir toks sąmoningas susilaikymas parduotuvėj tokiam pokalbį yra tas eilinis laiptelis šventumo link. Tai nėra kažkokie žygdarbiai, kur žmogus turi padaryti, kad taptum šventas, bet tokia kasdienė savęs priežiūra ir siekimas šventumo mažuose dalykuose. Ir tokiu būdu mato kaip tą malonės kelią, kuriuo mes galim sekti Marijos pavyzdžių. Jinai mums duota kaip po šventumo pavyzdys, kaip po malonėmis apdovanotojai, malonėmis pilnoji, malonių pilnoji. Popiežius kelis kartus užsimena apie Marijos grožį, kad net ir giesmėse kalba apie tą grožį Marijos, tyrumą, bet popiežius kalba, kad tas grožis kyla iš to, kad jinai yra malonių pilnoji, kad jinai yra tobulas žmogaus pavyzdys, bet kuo labiau mes save laikome malonės būsenoj, kuo labiau mes žengiam šventumo link, tas vidinis grožis pradeda spindėti per kiekvieną iš mūsų. Ir toks įvaizdis, kad nuodėmė žmogų iškraipo jo grožio veidą ar aptamsina, bet sugebėjimas klausyti ir skaityti Dievo žodį, kaip Marija kelis kartus šventam rašte užsiminta, kad jinai svarstė tą, ką išgyveno, svarstė Dievo žodį savo širdyje. Ir tas svarstymas Dievo žodžio pripildo ją Dievo malonės ir spindi jinai tada grožio. Mes kalbam apie tiesą, apie gėrį ir apie grožį mes labai dažnai prisimenam tiesą ir gėrį kaip po tokius ženklus Dievo buvimo, Dievo atspindžio, bet ir grožis. Ir popiežius mums primena, kad ir grožis ne toks dirbtinas kažkoks grožis, bet tas, kuris spindi iš vidaus. Tas, kuri viešpats tada leidžia savo malonę spindėti pro žmogų.
Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pristatė naują katalikų pasaulio leidinių išleistą popiežiaus Pranciškaus knygą pokalbį su kunigu Marko Poca Ave Marija, Marijos slėpinys šventojo tėvo akimis. Kunigas pranciškonas Arūnas Peškaitis pasidalijo savo džiugia nuostaba, kurią patyrė perskaitęs pirmą kartą lietuviškai išleistą Marijos Stiko knygą Šventasis Pranciškus Asyžietis.
Marijos Stiko vienuolė, pranciškonė, kita vertus jinai yra akademikė, daugybė dešimtmečių dėsčius universitetuose. Ir šita knyga Italijoje nepaprastai populiari, aš girdėjau, kad ji buvo išleista 30 kartų. Italijoje. Lietuvoje mes turim, aišku, turim knygų apie šventąjį Pranciškų ir vis tik drįščiau teikti, kad šita knyga ypatinga yra tuo, kad ji jungia tokius atrodo menkai sujungiamus pasakojimus, stilius gal greičiau. Tai yra beletristinį stilių, tai yra Pranciškaus paukštelių legendinį stilių.
Tokį meninį pasakojimą.
Taip. Ir kartu tai yra knyga kupina labai intelektualių ir gilių dvasinių įžvalgų, labai svarbių pastebėjimų kultūrinėje, filosofinėje ir teologinėje perspektyvoje. Tai aišku, rodo autorės nepaprastą erudiciją. Intelektualumą ir gebėjimą perteikti visą tai, nesakysim, pakankamai lengvų, netgi žaismingų stilium. Tai va tuo mane nustebino ši knyga, kad jinai yra tikra to žodžio prasme maloniai skaitoma. Reta knyga apie Pranciškų, aš dabar galvoju, taip, yra tų knygų, bet vis tik tai taip subtiliai. Parodyti, kad tam tikri asmenybiniai dalykai išliko ir po jo atsivertimo. Mes labai dažnai girdim apie atsivertimo radikalumą. Taip, jis buvo radikalus tas jo atsivertimas.
Bet nusirengė nuogas teisme, liko tik tai su ašutine, ant klubų nu, atidavė drabužius tėvui ir
mes
pinigus.
Mes šiuos dalykus tikrai turbūt girdėję daug kartų ir žinom, nu ir stebimės, bet jau nesistebėm, nes labai daug kartų girdėta. Tačiau vat, autorė sugeba parodyti, kad jo tas radikalumas ir atsivertimo radikalumas, jis susijęs su jo asmenybe. Ir iš tikro Dievas, kada mus pakviečia į tikėjimą, jis juk nesukuria visiškai naujo asmens, tai tas pats asmuo. Tas pats asmuo ir su savo asmenybinėm charakteristikom.
Charakteriu.
Ir Pranciškus išliko tas pats asmuo. Tas pats jaunuolio noras tapti riteriu. Jis tapo ponios neturtystės riteriu. Jis taip save reflektavo. Ir kiekvienas tas žmogus, tas brolis, ir aišku, šventoji Klara Asyžietė ten, labai gyvi personažai, be galo gyvi, atsiskleidžia kaip vat, tu tiesiog matai toj situacijoje, kaip žmonės pasirinkdavo, kokia tai buvo visai kita epocha, tiesiog pajauti, tarsi kvėpuoji jo soru ir tie aistringi kartais nepamatuoti sprendimai, kokius jie darydavo įspūdžius ir poveikius visiems. Ta knyga mums atveria žmogaus gyvenimo paradoksus. Ir vat mes kartais kalbame dvasinis gyvenimas, o ką tai reiškia, vat šventojo dvasinis gyvenimas. Ne visada suprastas, ne visada suprantamas. Ir tokio tyrumo siekimas ir kartu tam tikras, vat žinot, kaip sako, kad viešpats paslėpė tai nuo gudriųjų ir išmintingųjų atvėrė mažutėliam, vat tas mažumas, kurio turbūt aš galvoju, mes šiandieniniai pranciškonai labai ilgimės. Aš taip įtariu. Bent aš pats, aš galvoju, nu kaip praėjo tiek metų, iš tikrųjų taip skiriasi viskas. Bet tokia norisi pirmą meilę patirti, bet knygą skaitant.
Man tai kartais atrodydavo, kad ją būtent skaitant, ypač ten pradžioje yra toks nuostabus įvadas, neprasideda iš karto nuo Šventojo Pranciškaus jo istorija. Autorė veda per viduramžius, netgi anksčiau nuo Romos pradeda.
Netgi nuo Romos, taip, erelio ir kryžiaus ta taip, dinamika, taip.
Ereliai ir ereliukai, kaip atsirado tos visos komunos, mes žinom, šiaurės Italijoje, visoje šiaurės Italijoje ypatingai jos formavo tą visą visuomenę, dažnai kariaudavo tarpusavį ir Pranciškus dalyvavo tuose karuose, bet kai autorė veda tave per tos šimtmečius, viduramžių šimtmečius, atrandi tokį sakinį, kad, pavyzdžiui, bažnyčios darbas viduramžiais ir skliausteliuose, kaip visada, vadinasi ir dabar, buvo skirtas atversti į gėrį tai, kas buvo bloga, į dievišką tai, kas buvo žmogiška, į amžiną tai, kas truko tik akimirką. Ir kaip bažnyčia savo, žodžiu, tramdė tuos metus, tuos žiaurumus tuometinius, ir kaip buvo dvasinės jėgos prieš brutaliai jėga liudytoje. Juk yra ir dabar šito paties.
Taip, be abejo taip. Ir man atrodo, kad bažnyčios, šia prasme bažnyčios užduotis, bažnyčios misija niekada nesibaigia iki Kristus ateis ir ji bus visada, koks pasaulis bebūtų, išoriškai, kaip jis bepakistų, šitie esminiai dalykai, vat, kuriuos išvardėjot ir pacitavot, jie yra visada bažnyčios veikimo lauke. Jie yra tai, kas sudaro bažnyčios esmę. Skelbti gerąją naujieną, paprastai tariant. Bet skelbti ją tokiu būdu, kad iš tikrųjų jam žintum akimirką, kad iš tikrųjų iš to blogo atverstum į gėrį. Žinoma, daug kas keitėsi. Be abejo, ta epocha, aš galbūt ir sakiau prieš tai, kad jinai kitokia savo kultūrinė aplinka, savo socialiniais įpročiais, nu viskuo kitokia epocha. Tačiau tie esminiai dalykai išliko bažnyčioje tie patys, bažnyčioje. Ir tai rodo, kad bažnyčia be abejo yra antgamtinė tikrovė. Ir antikultūrinė, virškultūrinė tikrovė. Tai yra, bažnyčia yra organizmas, kaip sako, Kristaus kūnas, bendruomenė, kuri turi savyje amžinybės sėklą. O ta amžinybė, susitikdama su įvairiais laikais, su įvairiomis epochomis, jinai duoda vaisių būtent šiandien tam žmogui, kuris gyvena šiandien. Ir tai yra tikrai didžiulė Dievo dovana. Ir Marija Stiko užčiuopė, man atrodo, labai labai tiksliai tai.
Apie katalikų pasaulio leidinių pirmą kartą lietuviškai išversta ir išleista Marijos Stiko knygą Šventasis Pranciškus Asižietis pasakojo kunigas Arūnas Peškaitis. Malonus klausytojai, girdėjote fragmentus iš pastarųjų knygų lentynos, knygų apie naujas katalikų pasaulio leidinių knygas. Laidą parengiu ir vedžiau, aš Ridas Jasulionis, dėkui jums malonus klausytojų išdėmesi.